Це подкасти на громадському радіо, при мікрофоні Анастасія Багаліка. Ми говоримо з експертом Defense Express Іваном Кирчевським. Це розмова про актуальну ситуацію на фронті.
Збройні сили України діють в обороні, навіть на порядки успішніше насправді, ніж це можна було би там очікувати, прогнозувати і тому подібне. Не знову ж таки діють, причому з опорою там на сучасні стандарти ведення бойових дій, які передбачають максимальну мінімізацію втрат, називаємо це так. Тому що з однієї сторони нам може справді боліти ця цифра, що ми втратили вже 9 тисяч наших захисників безповоротно, але ж давайте порівняємо, що рашисти при цьому втратили 5 разів більше, 45 тисяч. І це при тому, що цифру 45 тисяч, яку там, 45 тисяч чимось, яку сьогодні зранку там навів Генштаб, теж там порахували тільки втрати армії РФ. Втрати тих так званих перших та других армійських корпусів, по суті, ці війська бойовиків на окупованому Донбасі, в цю статистику не входять. Вагнерівці різного там роду, в сенсі приватні військові компанії, в цю статистику також не входять. Розгвардія і кадирівці, в принципі, не те саме, в цю статистику також не входять. І цифра російських втрат, цифра втрат росіян, які вони там отримали, намагаючись штурмувати наші позиції, при всій їхній там чисельній перевазі, там перевазі в кількості стволів, танків, і якщо навіть на такому тлі Збройні Сили України отримали, в рази менші втрати, аніж наступаючий ворог, хоча вважається класикою, що коли там наступаюча сторона має усього в три рази більші втрати, аніж та сторона, що обороняється. Тут виходить, що тільки одна армія РФ втратила в 5 разів більше, аніж всі Збройні Сили України. Тобто, наскільки нам би не були б ці болючі втрати, все-таки Збройні Сили України в нинішніх умовах діють максимально ефективно, і очевидно, що втрати, що, скажімо так, командири на всіх місцях роблять усе можливе, щоб ці всі втрати мінімізувати.
Насправді говорити про втрати завжди досить боляче, особливо коли треба оцінювати їх як статистику, а не як життя кожної окремої людини, як ми, в принципі, в Україні звикли робити. Давайте перейдемо до наступного запитання. Бачимо сьогодні нові дані щодо ударів Збройних сил України, один з них по Антонівському мосту в чергове. І я не знаю, чи вже підтвердилась та інформація, яка надходила спочатку, що міст нібито розірваний напополам. Я ще не бачила ні фото, ні відео, які б це підтверджували. Що можете з цього приводу сказати?
Поки що, на жаль, справді фото, які б могли б підтвердити ці радісні на перше поглядання про те, що там десь розірвався міст, Антонівське міст розірвався в результаті вибуху, поки що нема, тому коментувати складно. Але з іншої сторони, виходить, що в прямому ефірі прес-офіцер командування Південь Наталія Гуменюк вже зробила такий собі анонс, що, мовляв, там уже все, вона якось так висловилася цікаво, з якого, в принципі, можна там і зробити висновок, що міст, в принципі, виведений із ладу остаточно, що там, підкоригували пропускну здатність, і от якось так вона висловилася. Тому, тут, з однієї сторони, справді, якби не було б там висока спокуса, щоб десь там отримати ажіотаж і хайп, то в буквальному сенсі варто дочекатися перших супутникових знімків, тому що, з іншої сторони, воно занадто гучно звучить, що от нарешті переламали в буквальному сенсі важливу для ворога транспортну артерію, але з іншої сторони, навряд чи б Наталія Гуменюк стала би говорити про те, що, скажімо так, без належних на те підстав стала би говорити отак, що, мовляв, ми тут кардинально підкоригували пропускну здатність Антонівського моста, і тепер, мовляв, там важка техніка, в принципі, пересуватись не може. В даному випадку важкою технікою може бути навіть вантажівка з боєприпасами. Тому давайте все ж таки в даному випадку запасемося терпінням і будемо чекати візуальних матеріалів, які б там говорили про результати ударів по Антонівському мосту.
Так, теж закликаю всіх дочекатися вже точніших даних, перш ніж радіти, але давайте ще раз проговоримо, от це надзвичайно актуальне останнім часом запитання, як зміниться ситуація російської армії на правому березі Дніпра, коли мости будуть відрізані повністю?
Так, коли мости будуть остаточно зруйновані, тут навіть треба поформулювати так, коли Збройні Сили остаточно зможуть зруйнувати усі логістичні переправи через Дніпро, тому що, ну, на жаль, окрім мостів, там ще ж є і деякі паромні переправи, які вони змогли налагодити. Так от, коли ці і мости, і паромні переправи будуть знищені, ну, виходить, без постачання залишаться війська не тільки, які там намагаються там щось утримувати або атакувати в районі Херсона, але й, скажімо, угрупування військ на Запорізькому напрямку і на Криворізькому напрямку. Виходить, що тільки постачання цього угрупування військ буде перерізане, то одразу небезпека спадає з Миколаєва, з Запоріжжя, з Кривого Рогу. Наступний крок, так як росіяни залишаються без резервів для наступальних дій, вони будуть вимушені там ставати остаточно в оборону. Ну, четвертий крок, Збройні Сили України зможуть при скореннішому темпі перейти до контрнаступальних дій на цьому напрямку, відповідно, в більш такому стрімкому темпі звільнити Херсон. Тому що ця стратегія контрнаступальних дій на тому й тримається, що ворога доводиться виснажувати в буквальному сенсі. Не просто там іти в лоб штурмувати, да? Ну, це, скажімо так, штурмувати в лоб ворожі позиції, це для нас, ну, занадто велика розкіш, тому що втрати в наших захисниках будуть більші. А якраз довго, планомірно, нудно вимотувати. Ну, виходить, що чим швидше будуть знищені логістичні переправи, ну, тим швидше противник буде вимотаний.
Так. Скільки залишилось до знищення переправ, ми поки не розуміємо, поки чекаємо останніх новин по Антонівському мосту.
Ну, поки що так, ну і врешті, там ж просто, знову ж таки, навіть цей етап знищення всіх логістичних переправ, ну він буде теж там мати свою послідовність, тому що спочатку мають бути там остаточно зруйновані мости, ну а потім, знаєте, мають з'явитися фото в стилі там потоплені паромні переправи росіян. Тобто, ну там, знаєте, на жаль, нам доведеться чекати ще багато подібних фотографій.
Хочу запитати ще, попросити вас прокоментувати ще одну новину, зокрема про удари ранкові під Донецьком, як заявив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, йдеться про базу бойовиків «П'ятнашка».
Ну, так, там якраз все відбувається в планомірному, знаєте, там виходить такі собі, ну, повторення планомірного процесу, що, ну, спочатку росіяни там на сході намагаються наступати, ну, а потім їм там якісь їхні там штабні споруди, склади боєприпасів, там, ну, або, в принципі, місця зосередження живої сили прилітає Хаймарс там, тому що, ну, це, ну, стандартна логіка, тому що, ну, скажімо так, в тому, що було завдано там удар Хаймарсом по такому начебто специфічному об'єкту, як розташування сепаратистського батальйону, ну, на жаль, або, на щастя, нічого нового немає. Тобто, це вже там такий ланцюжок подій, він, на щастя, повторюється вже приблизно місяць. Там справа ось чому. Що виходить, що зараз цей весь наступальний імпульс російського війська, ну, він утримується якраз в першу чергу навіть не завдяки там якимось там залишкам російської армії, а завдяки залишкам тих от ідейних сепаратистів, які там ще з 2014 року не хочуть знищити українську державність. Відповідно, знаєте, чим швидше будуть знищені ці всі ідейні сепаратисти, а ця от бригада «П'ятнашка» з цього розряду, ну, тим швидше ці так звані перші та другі армійські корпуси, там, вони перестануть існувати, ну і відповідно, скажімо так, справа утримання наших позицій на сході України стане набагато простішою. Ну і далі, якщо там вже рахувати в стратегічній перспективі, то якби і справа деокупації всього сходу України теж буде простішою, як там, буде простішою залежно від того, як швидко будуть знищені ці всі залишки деяких сепаратистів.
Скільки це може ще часу тривати? Ми якраз почали розмову з того, що ми не бачимо в статистиці Генштабу даних по втратам якраз сепаратистів так званих ЛДНР.
Ну, на жаль, тут передбачати доволі складно, тому що там ж навіть з посиланням на ту ж саму очільника Луганської ОВА Гайдая можемо обговорити і такий факт, що росіяни в одному із тих уже новоокупованих міст буквально вигрібли всіх чоловіків, здається, Довжанськ. Там про Довжанськ була мова, і виходить, що вивели працювати на шахти жінок. Але ж, на жаль, скажімо, сутність людини ненависницького путінського режиму, вона буквально передбачає в тому, щоб максимально знищити людей. Тому, на жаль, не є, скажімо так, нас немає підстав відкидати, що наступним кроком рашисти захочуть відмобілізувати взагалі навіть жінок. Там, тим більше, що певні такі там натяки на мобілізацію навіть жінок, навіть на такі, знаєте, другорядні військові спеціалізації, ну там, наприклад, знаєте, там писарі, ну на таких от жіночих спеціалізаціях, де вони можуть служити, так от. Ну от щодо ці окупанти на сході України, начебто, почали ще у квітні. Відповідно, як там, зважаючи на їхню хворобливу логіку, нічого їм не завадить сформувати так звані жіночі батальйони і кидати їх на позиції ЗСУ. Тут же ж проблема в тому, що поки воля росіян остаточно не зламана якимись такими, знаєте, гучними поразками, як то, наприклад, там Херсон, там, ну, відбиття назад Херсона, або, наприклад, продовження бавовни в Криму з такими критичними для них наслідками. На жаль, от якраз вигрібати людей, і в буквальному сенсі вигрібати людей і кидати їх на наші позиції, росіяни зможуть ще довго і довго, поки Донбас буквально не стане безлюдним.
А який у них потенціал мобілізаційний? Ми це зараз розуміємо чи ні?
Ну от, судячи з цього, ось мобілізаційний потенціал, якщо там проаналізувати крайні якісь там повідомлення і натяки в ЗМІ, то знаєте, в буквальному сенсі мобілізаційний потенціал – це те, що вони можуть там примусово мобілізувати на тимчасово окупованих територіях суду України. Тому що, ну от, судячи з усього, спроби так званої прихованої мобілізації, хоча і краще називати гібридна мобілізація або неофіційна мобілізація Росії, ну вони, м'яко кажучи, провалились. Тому що, ну, ще станом, скажімо, на травень, червень, липень можна було там обраховувати, що на території Російської Федерації якось більш-менш росіянам давалося, ну, Кремлю вигрібти приблизно по 10 тисяч чоловік на місяць для того, щоб поповнити втрати в лавах Збройних сил Російської Федерації. Очевидно, потім там спроби централізовано вербувати людей через військкомати провалились, тому й виникла історія, що треба формувати так звані національні батальйони в регіонах Російської Федерації, які там от будуть новою формою поповнення цих втрат. Але і там росіян доходить уже до трагікомедії. Наприклад, десь там в Нижегородській області, здається, мали сформувати танковий батальйон імені Кузьми Мініна. Ну, знаєте, таке враження, от, що то росіяни збиралися формувати цей батальйон, наче там польська армія знову, як в 1612 році, проривається на територію Росії, і гетьман Сагайдач не збирається палити Москву. Набрати для цього батальйону треба було всього 160 чоловік. Виходить, що навіть 160 чоловік для цього батальйону не набрали. Там, очевидно, працює все ж логіка, що росіяни намагаються набирати не тільки маргіналів, яким треба зарплата, але в першу чергу маргіналів, які заряджені ідеєю руського міра. Тому що, ну, маргінали, пардон, можуть бути всякі. Хтось читає книжечки в стилі, ну, ідеологію руського міра, ну, а хтось просто, ну, морально розкладається. Очевидно, на маргіналів, які морально розкладаються, ніхто ставку не робить, а рускомірців уже теж не вистачає. Ну, або там теж трагікомічна ситуація, що в Курській області росіяни намагалися сформувати батальйон тилового забезпечення Сейм. Ну і там, знаєте, ну, тилове забезпечення якби натякає, що от вони там мають, мовно кажучи, там возити снаряди угрупування військ, які там знаходяться в Курській області і стоїть на кордоні з Сумщиною. Але навіть на таке формування, ну, знаєте, бажаючих не знайшлось. І тому от, ну, росіян виникла історія, що вони там сформували десь там базу даних із 13 тисяч білоруських силовиків, які там теоретично готові воювати в складі російських формувань проти України. Виходить, що в даних умовах росіяни кого-то можуть в буквальному сенсі так от масштабно мобілізувати, то це, на жаль, все-таки наших співвітчизників, які опинились на тимчасово окупованих територіях сходу України. Тому що все-таки там вони можуть застосовувати такі жорстокі заходи примусу, як там в буквальному сенсі, або гроші там роздавати за те, щоб там місцеві місцеві здавали, де там чоловіки ховаються, як це є на Луганщині, про що вказував Гайдай. Або там, тому як випадок був відомий в соцмережах, що прийшов чоловік за своєю дитиною в садочок, його там буквально скрутили. Ну, скрутили і в сенсі те, що повезли там примусово мобілізуватися. Тобто, от на території Російської Федерації путінський режим такий, що втілювати не може, тому у них там почалися проблеми з мобілізацією. На жаль, на тимчасово окупованих територіях, там, де людей звели до стану робів, там ще резерви для примусової мобілізації у рашистів, на жаль, є.
Ну і знову ж таки, багато разів про це кажемо в контексті мобілізації, що мало людей мобілізувати, їм треба дати хоча б щось мінімальне спорядження, техніку і таке інше, тому що інакше вони просто будуть воювати своїми тілами, хоча часто саме так це і відбувається.
Ну, до речі, так, от якщо говорити про технічний аспект продовження мобілізації, то тут росіян зовсім стало складно, тому що, ну, наприклад, хоча адміністрація так званої ДНР заявила, що вона там виготовила дві реактивні системи залпового вогню «Чебурашка», які там, знаєте, виріб, якщо не даватися сильно в деталі, там настільки архаїчний виріб, що, ну, там не зрозуміло, для чого він створений, тому що, ну, така зброя стріляти, ну, так як треба, вона не може. Там треба снаряди буквально 50-х років виготовлення, а таких снарядів навіть у росіян вже не залишилось. І виходить, що така там бурхлива імітація діяльності могла бути пов'язана тільки з тим, що, ну, знаєте, стандартні системи, там, типу БМ-21 Град, ніхто бойовикам на Донбасі не дає, тому що вже армії РФ не вистачає. Там навіть та ситуація, що білоруських спеціалістів покликали, щоб розконсервовувати російський винищувачі МІГ-29, але вона якби натякає, що у росіян насправді в першу чергу нема спеціалістів, в принципі, щоб піднімати техніку з баз зберігання. З танками у росіян ситуація теж аналогічна, що виходить в угоду цьому Уралвагонзаводу, були, ну, як мінімум, знаєте, серйозно так викошена система тих от ремонтних батальйонів армії РФ, або там якихось польових ремонтних майстерень. І, очевидно, тоді ніхто із рашистів не думав, що їм там доведеться в випадку великої війни от саме там знімати з зберігання танки і ремонтувати. Тому у них так от і виходить, що формально є там на супутникових знімках там декілька тисяч танків, які можна повернути в стрій, ну і там декілька тисяч артилерійських систем. Але цю техніку, ну, ремонтувати спеціалістів нема, там комплектуючих теж не вистачає. Тому от чому, до речі, якраз так от росіяни відбувається примусова мобілізація в стилі, що воювати тілами. Ну тому що озброїти військо, вони насправді, тобто озброїти от військо, яке вони там рекрутують на тимчасово окупованому Донбасі, або навіть вже, знаєте, поповнювати втрати у кадрових частинах армії РФ, вони вже там починаються проблеми, тому, наприклад, замість там більш-менш сучасних танків і поїхали ці старі Т-62, замість відносно сучасних БМП-2, там уже пішли в хід старі радянські тягачі МТЛБ, в яких там теж можна переводити піхоту. Ну, тобто, з технікою росіян стає все складніше і складніше.
Іван Каричевський, експерт Defense Express, на громадському радіо ми говорили про актуальну ситуацію на фронті.